Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabe hanga jimaatatti galgala keessa sa'alama folakka jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi 19 22 25 irratti Washington DC irra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalqab. Bakkarraan dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u dhaggeeffatoota keenya attamooltan roobii hagayya 9 bara 2017 keessummeessituun keessanirraa Antuu Jubee Horaati.
Filannoo pireezidaantii keeniyaa keessatti shirat hojjetamee jedhu mormituu kata'an Oliyaa Odingaa mataa oduutti attam jirtu waan jaallannee gammadaati.
Gibirri ol ka'uu akkasumas hoogganoonni garee mormitu hiikaman jechuun mormiin hangi tokko Oromiyaa bakka adda addaatti kan ilaalchise. Akkasumas filannoodhuma keeniyaa kanarratti gabaasaalee qindaan oduudhaa booda dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa amma guutummaa oduuf jaallan.
Filannoo pireezidaantii keeniyaa keessatti mormitoota bakka bu'u kan dorgoman Raayilaa Odingaa har'a akka ibsanitti caasaa kompiitaraa komishina filannoo iccitiin seenanii sagalee uummataa dogoggorsuuf shira guddaaf walirraa hin cinnetu gaggeeffame jedhan. Kunis Odingaan dorgomaa isaanii kata'an pireezidaantii Uhuru Kenyaattaa taananii sagalee kan argatan waan jedhameef.
What is going on right now is a sham and a total disregard of section 39.
Wanni nu arguu jirru kunii waan gara hin qabne seer filannoo keeyyata 39 irratti sila boordii filannootti nama filannoo mo'ate foormii 34 irratti walum jala uummatatti maa jette seerri sun ta'utti hin jiru. Kunoo yoo aan armi jiru kana foormii 34 sa'a irraa wanni dhufuu jiran jirti. Wanni nu arguu jirru erga namii keeyyata 39 irratti foormii sun irratti walii erge tan arguu jirra. Akkanaan wal timuu jiran. Foormiin 34 sa'a sunin eegi bu'aan filannoo beekamtee duubatti hin baatu. Sila filannuma waliin dhufuu malti.
Marsariitii komishina walabaaka filannoof daangaalee irratti akka mul'atutti roobii har'aa walakkeessa guyyaarra sagalee uummataa kenname keessaa harki 94 kan lakkaa'ame yoo ta'u keenyaataan harka 54 ta'een Odingaa dursaa jiru jedha. Durataan komishina kanaa Waafuulu Chebukati caasaan kompiitara waajjiraa isaanii hatamee raasa jedhu sana. Irratti qorannaa waan beennu hin qabnu jedhu Odingaan oduu gabaasotaaf akka ibsanitti kibxata kaleessaa yeroo uummanni sagalee kenne galmee qabanirraa akka maqaan namoota sagalee kennanii isa hatame keessatti attamitti akka barreeffame agarsiisan. Kunis pireezidaantii filuufis ta'e taayitaa kanneen biroo sagalee kennaman akkamitti akka ba'iinsaa filmaaticha dogoggorsu ibsaa turan. Kanaaf komishinni filannoo ba'ii sagalee kenname jechuun kan maxxansee jiru shiraan kan guutamee fi fudhatama hin qabu akkasumas sagaleen kenname heddummeessuun pireezidaanticha akka injifatan gochuu irratti fuulleffatee jedhu Odingaan. Komishinni filannoo ba'ii filmaatichaa har'a labsuuf karoora kan hin qabne ta'uu beeksisee jira. Gama kaaniin gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International ibsa baaseen poolisiin keeniyaa tarii mormii filannoo waliin walqabatee ka'uu malu yoo isa mudate to'annaa jala oolchuuf jecha humna barbaachisaan taaneen gargaaramu hin qabu jedhee jira. Kanas kan beeksise ba'ii filannoo duraanii ba'ee mormituun ega fudhatama dhabsiisanii booda sodaa fi waanta uumalu beeka dhabarraa kana labsuusaa beekseera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Kooriyaa Kaabaa waliin doorsisa waraanaa gaggeessaa yeroo jiran kanatti meeshaan nukileeraa Yuunaayitid Isteetsi qabdu yeroo ammaa kan duraarra daran jabaa fi humna guddaa kan qabu ta'uu har'a ibsan. Tiraamp har'a ganama dhaamsa tiwitariin erganiin yeroo jalqabaa baatee amajjii keessa waajjira yeroon qabadhe ajaja jalqaba kenne meeshaan nukileeraa qabnu fooyyessuu fi bifa ammayyaa akka qabaatu gochuu kan jedhu ture jedhan tarii humna kana kan ittiin fayyadamuu dhibuu mala garuu addunyaa irratti yerootti biyya humna guddaa qabdu ittiin jedhamne waamamnedha jedhu pireezidaant Tiraamp ega aangoo qabatanii as sadarkaa meeshaan nukuleeraa Ameerikaan qabdu maalirra akka jiru battalumatti kan beekamu miti baasiin ittisaaf oolu akka dabaluuf Tiraamp gaafachuu isaanii ni yaadatama. Kunis qorannaa fi Oomisha meeshaa waraanaa dabalata. Bajeta haaraa kana koongiresni bara haaraa seenuuf jiru 2018 hojiirra oolcha. Hojjetoonni waajjira qorannoo federaalaa yookaan kan FBI mana hoogganaa duula filmaataa pirezidaant Tiraamp duraanii dhuma baatii darbee keessa sakatta'anii jiru. Kunis Raashaan deemsa filannoo pirezidaantii Ameerikaa kabara darbee keessa harka qabdii yoo ta'e qorannoo gaggeeffamu finiinsuuf ta'uun beekameera. Kan manni isaanii sakatta'ame Pool Manafort nama siyaasaa rippaabilikaanotaa yeroo dheeraaf hojjatee fi Raashaa waliin akkasumas Yukireen waliin hidhata maallaqaa jabaaf gad fagoo ta'e qabu jedhameera. Manni isaanii sakatta'ame handaara magaalaa Waashintan Virjiiniyaa keessatti kan argamu yoo ta'u akeekkachiisa kenname tokkoyyuu injira akka hin jiraatiin ta'e beekameera. Umriin isaanii 68 kan ta'e Manafortiin gargaartooti kata'an akka dubbatanitti sakatta'an kun gargaarsamuusaa mirkaneessaniiru. Kunis adoolessa 26 ajaja kenname irratti hirkachuun ta'uun beekameera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Gujiif godina Qillam Wallaggaa keessaa namoonni dubbifne akka jedhanitti akkuma bakka biroo sababa gibirri dabalameef ammas hookkara kaasuu danda'u jechuudhaan horri bittinneessaa hedduun bobba'anii jiran. Har'a ganama suuqileen hangi tokko cufamanii bajaajileen ganama hojiitti bobba'in hafaniiru. Jarri godina Gujii ba'aa magaalaa Dolloo Oddootii fi Qillam Wallaggaa magaalaa Dambii Dolloo dubbifne akkana jechuun sooratti man.
Komaandii poostiin ka'ee jedhanii laftii kun ta'in maqaanota jiru hunda dandoota fakkeenyaaf kiiloomeetirii 30 fagaa kamirrattu nama 70 hamma nama 30 ramadamanii yeroo ammaa kan keessattuu aanaa Adaawaa jiru magaalaa Daawwaa keessatti uummanni keenya gargaaruun qusachuu hin dandeenye maal. Maaliifin qorra bittinneessaa kan asitti kaasan komaandii poostii lafa yennaa uummati kana duba gaafatu tilmaama galii bara kanaa tilmaama kun humna uummataatiin ol waan tilmaamameef kanaafuu sodaa kanarratti uummati okkora kaasuu danda'a jechuudha. Kana sodaa kanaan kaka'an asitti ramadam jedhanii waan akkanaa kana jiran akka godina keenya ka Gujii ba'aa kana keessatti.
Gibira namirratti daranii jettee galii tilmaama namirratti daranii jettee haqi guddaa namirratti daranii jettee reefu yoo natti himtu mee waan namirratti darannatti fakkeenyaaf siiyyuu maan sirratti darani.
Fakkeenyaaf an duraan qarshii 4,000 kaffalaa amma 1,120 kanarratti ramadamini nuti ammoo kan hojjannu dhugaatii lallaafaa tokko daldala turre dhugaatii lallaafaa kanarratti nuti baasii galmoonne karaa baasiitiin. Herregi hojjetamee gibira kanneen baasuu dandeenya. Amma immoo isaan 1,100 fi tilmaamaniiru. Tilmaama kana yoo herregaan hojjechiise 2,200 natti ta'e kan kaffalaa hidhee hangaafannaan kakaffaltu 2,200 kan kaffaltaa. Hoo as ammoo achii gadi isaaniif herrega hojjechiise achii gadi ta'e kan tilmaama kana kaffaltaa jedhanii kanarratti wal ta'uuf baay'ee jira. Mallattee namteef uummati kennina guddaa keessa waan jiruuf akka kanaatti jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf. Oddoo shaakkisoo kana keessatti mana qorichaa tokkotti sirrii qarshii miliyoona tokkotti kan amadameeru. Mana qorichaa asii aanaa oddoo shaakkisoo magaalaa shaakkisoo kana keessaa qaba tureenyu miliyoona tokko tilmaamiin isaarra fagaa'e garuu namni kun hagana argatu waggaatti hagana argatu taate hiyyummaadha wanta jedhamu maan jedhamu. Fakkeenyaaf namni qarshii 4,000 kaffalee oduun biraatii waan 2,200 dabalan yookaan 3,000 dabalan 7,000 kaffalee irratti hin qabu. Kan dur kaffalee 2,200 dabalan rakkoo hin qabu. Amma yeroo tokkoon dhaqan 1,100 mana fuuli beekii keessa achi 1,300 natti ramadu. Shayi bunnaa 10,000 1,300 1,500 magaala shaakkisoo keessa magaala nageenya keessa akkuma Gujii dahaatiin Gujii lixaa akkuma godina Booranaa kana godina Kuntaliin kenna akka Oromiyaatitti tilmaamiin baran uummata irratti tilmaaman kun mootummaa uummata hawwiitti kaasu ka'uu lixaa beekuu barbaachisaadha.
Warri kora bittinneessaa kalaqee jiraa jechuun maal eegi labsiin muddaan akkaataa.
Warri funaanuma amma wanni nama ajaa'ibaa. Qorra bittinneessaan kun amma dhufaniitiin mana dhuunfaan qabanuun mana uummataa fireeffataniidha. Amma akka magaalaa Daawwaa Higaattee keessatti ammoo mana barumsaa keessatti jiraatanii halkan halkanii bahanii nama rukutu nama garatu. Dargaggoo deemu kamiyyuu rifeensa ol dheereffatteessaa inchii tokko ol eenyuruu qabatuu hin danda'aniif rifeensa irra maaliif nuti rifeensaanii nuti fayyaduu dandeenyuun sammuu uummata keenya karatti ramaduun isaanii sirrii miti garuu amalkaa soddaati namtichi tokko mana ofii ijaarrate Oromiyaa maannoo koomishaan baankiidhaaf fireessee ture. Qarshiin isaa tiraama dhukkuma saddeettaanii wayii tiraama dhala garuu namtichi kun qarshii kuma saddeettaanii olii gaarii wanta argatoomaa waan hin jirreef waan baay'ee nama gaaddisiisaa ta'e tilmaamiin galii kun amat kanan atas hori kanan umat as muslim kau disebut. Ika yang boleh sebut sokong dihere, orang si kopi kata ni wanjalan umat as muslim kanan.
Tanapun najis tu. Gibirum kanaf mo, ukhana mo, lafarrak kok abaf mo, maka warani lafajir seda.
Amma kan, amma kanan megilah, jangan tu kote nanu lalu, wae gizrak Allah rahmat sifatah. Orang itu menanggung komando 14 hak umat. Komando 14 kan ini dia tak lakukan hal ibadat alat. Sebenarnya yang nan kahsan umat le akses kat amat kawan ini kan dulu. Jika kami amat sangat sih umat arah upaya militer itu kan itu dia sangat Allah dengan itu kami kuda ini umat kami untuk orang yang sangka hubungan negara untuk apa sih untuk anak rawat itu. Karena malam ini kami nampak toko erdahi kami ini. Tapi toko alat polisian kami sih dia sangat dia aku tidak majulah malam ini kan aku pun dari lembutin.
Kanak-kanak ke bidang kanak muda susu jecina, suki ni lebaran kat jalan itu.
Magal kami ke?
Kita kan kita baru suki.
Ganam jecun sah tak kami cuham.
Agak saat ini afur shani wanto ti suki untuk kota perjuka kure, ergasi ama yeram makan kita baru suki ni lebaran.
Aha jecun warum cufa jadi tiban aja demo umat mat bana temo mant bana mant bana.
Aye umat mat tu wanti cuci umat mat tu. Kerjain dana vale, namun ni kerjain diri, matu matu suka tokoh ni cer, saudara cahaya terang ni kerjain dana. Dan kalau kami wanda terbejica, namun kami wanda lagi fasa terang ni.
Aksa ta furi aksa ti shani kanu jadi ni, baca suki lejete, baca jete, wanti berau, mana ni ata rugati fano?
Ayah usani dana terang ni.
Aha.
Baca jadi di suntol itu daraga nama sana suka terang.
Wawari la manu njeri ya yura genne gara mwotumma te mmo amma te debi argachu findende ne gara ruga dubita na gara mwotumma le pokana mmo yaad mwotumma le te darre sila dabar sufi gafa chufi te gagamne ndende ne ta amma tanum jenna
Gara matadure sattanu tenna chenu lammi wang Kenya kipta takalesa flannu president mafsa gade kinna olan bayi flannu hanga ammat beksifamen president Uhuru Kenya tadur sajuru mormitu sani Raila Odinga garu sagalen walin ame rajachuran bayi sanan semanne kanalajisun jirata magala Nairobi kata annamni ubbugam mejat aman hala magala tike sattimulatu akkas jachu nafifsan.
Halli ro amma jiru iya kanakesa Abadama wanin ane di rakko kesa akajira muda. Sagale lakame nune karawar retga abadamumma filmata kana kegegesa ni vitikenna meni. Wantihima me adamma tinjuru urasai nini. Amma tikan jada majiru presidenti biyati kantan bukenyatan. Akadusha jira niti kan hima majiru garu wanti karawar mormitotasin jada majiru walu magalasa. Wanti ammat gegepame, pelanun ammat gegepame, ceri ni diwalu magala, wanti darbaju rukun suka sama ingkabu, hamma warri, gawatamu man kilmata warri gegepanin, dubbatamuti, dokumentoti warri, barbaju santifani hamma ilalamaniti, wanti darbaju rukun suka sama ingkabu jadani, wanjura niti, hal libiru amma kanafakas.
Gama motummati no, motumma malja chajura, woyokanu matatas gabesura fuanjaran kabu.
Presidenti na kias baye ammat, Tiwan tinggi di bawah injuru, kerana parti sani, kerana apa baka tambu injuru di bawah mereka. Jadi lagi nama ammo ini di bawah kita ni, kita majra, karena apa mma tuan di bawah ini.
Baik, filan no ini umrayom baik sih hamajer, sebagai mara wanti hima majuru jira.
Aka media warabiya kanara ordo majuru ti, wanti ammerom makarat tuan majuru. Murni wanka se, wanta dogora teh sana ilalame. umuran rabbi wanta waligalan wanta irrageye tokko ummatatti indexin laje ame hima magira male yerosa guyan isan itimani kana jeda wilafan ke
ummati tari filanno sana amboda hokari wayi yokae jechuudani torbannin darban ke sadanga qatamroni gara uganda baqata jiraachu sanis gaba samajira halli ummata mal fakkata sodan jiru yaddon jiru muddammi jiru magalatti ke samal fakkata
wanta na rakki ga kana sana jechuun yo baaye nu rakki feyu halli yero maajiru sodada sodama kabanammi yero filmata geggeessaniin duras namoonni sodaar addadaarra kan ka'e magaalota dhiisanii mana isaanii dhiisanii kan baadiyyaatti bakka kan jiru erga amma filannoon geggeeffame waa'ee filannoo kanaaf mormiin ta'ee asitti immoo bakka adda addaatti beekumsi xiqqoo xiqqoon naannoo adda addaatti akka ka'ee jiru walumaa gala haalli biyyatti yeroo ammaa kana haaluma yaaddessaa akka ta'ee jirutti kan namoonni dubbatanii sodaamatu jira walumaa gala akka kanatti ibsuun hin danda'a.
Obbo Gammee jiraata magaalaa Nairobii ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinis galatooma.
Saatii nama galgala keessaa lagamaaf daqiiqa 47 ta'eeraas nu biraan muwaaree booda sa'a tokkoof daqiiqa 47 dabareen amma kasirbaati. Amal Malabate walle chef heddu galate fan Dirre Democracy Torban lama dura Ethiopia keessatti akkaataan qabiinsa mirga dhala namaa akka fooyya'u biyyatti keessatti bulchiinsi hunda hirmaachise akka ijaaramu gochuu irratti ka fuulleffate wixineen seeraa mana maree bakka bu'ootaa United States'tti dhiyaachuudhaan waliigaltee irra gahameera. Dhimmi kun koree dhimmoota biyyoota alaa kan mana maree sanaatti dhihaate dhuma jihaadolessaa darbeerra deeggarsa guutuu argachuu qofaa odoo hin taane durataa koree sanaa dabalatee bakka bu'oota uummataatiin yaadni irratti kennameera. Gabaasa keenya gaafasii irratti hanqina yeroon kan ka'e guutummaatti sagantaa sana hin dhiyeessine waan hafeef har'a itti fufna. Tigist Gammeetu dhiyeessa.
Qaamonni mootummaa United States yeroo adda addaatti akkaataa qabeensa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessaa balaaleffachaati turan ammas jiran. Yeroo mormiin Oromiyaa keessaa jabaa turetti ministeerri hajaalaa United States ibsa baaseera. Gabaasa ogga-oggaadhaan ministerichi baasu hambara darbe irrattis ajjeechadhaa fi dararaa lammiiwwan Itoophiyaarra humnoota nagaa eegsisaniin ga'e tarreessee balaaleffatee qorannoon qaama walaba ta'een akka godhamus gaafateera. Gama koongirasiitiinis seenaatoroonni gara 12 ol ta'anii mana mareerra immoo miseensonni gara 37 olii ta'an wixinee seeraa Itoophiyaa keessatti qabiinsi mirga dhala namaa akka fooyya'u akkasumas bulchiinsi hundi hirmaachise deeggaru irratti hojjechaa turan bara darbe. Qaamni koongirasii lamaanuu jechuunis manni maree United States fi seenetiin United States baranas wixine ma wal fakkaatu irratti hojjechaati jiran. Egaa wixine barreen gaddaa irratti hojjechaa turassan mootummaan Itoophiyaa guutumaan guutuutti fashaleessusaa ministeera hajaalaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo dhuma ji'a bitootessaa darbee keessa ibsa paarlaamaa Itoophiyaatii godhan irratti beeksisanii turan. Nuyis yeroo sanitti aangaa'ota United States dhimma kanarratti hojjechaa turan gaafannee dhugaa mitii jechuu isaanii gabaasuun keenyan yaadatama. Yeroon hanqachuurraa odoo manaan dhihaatiin hafe malee hojii mootummaan Itoophiyaa hojjeteen wanni duubatti hafin jiru ammas irra deebinee hojjechaa jirraan hin jedhanii turan. Akkuma jedhanis wixineen sun barana ifa godhame. San boodas sirni dhaggeeffannaa yookaan immoo hiringiin mana marichaatti gaggeeffame. Achirrattis bakka bu'oota hawaasa Oromoo, bakka bu'oota hawaasa Itoophiyaa kaan akkasumas immoo namoonni yeroo biyya san jiraatan qaama mootummaa Itoophiyaatiin dararaan sukkanneessan nurra gahe jedhan dhugaa bahan. Namoonni mirga dhala namaati falman kaanis irratti argamaniiru. Tibba kana immoo wixineen seeraa gama mana mareetiin irratti hojjetamaa jiru kun koree dhimmoota biyyoota alaa fuulduratti dhihaate. Adoolessa 27 bara 2017 jechuudha. Miseensonni akka iddoo qabataniin dura taa'an korichaa dhimma Venezuelaa, Keeniyaadha fi kaan dabalatee wixineen waan saglan dhihaatan miseensotaaf beeksisan. San keessaan Itoophiyaa kunis tokko ture. Wixineen waan dhiheessan beeksisanii erga waarratanii boodas akka kiyyaatti haasa'uun jalqabaa jedhanii wixinee Itoophiyaa ilaalchisee koree isaanii fuulduratti dhihaate irratti dhaaba qaban beeksisan.
As our long-standing partnership with Ethiopia, we must also stress the importance of that government's respect for human rights and democratic principles, including
United States, Ethiopia walin hariroo yeroo dheeraa qabaattus mootummichi ilaalcha inni kabajaa mirga namummaatiif qabu barbaachisummaa isaa irratti sirriitti dhiichisnee beeksisuu ni qabna. Kana malees, Ethiopiaan qajeelfamoota sirna dimokiraasiitiif qabdu kan akka sagaleen garee mormitootaa sirriitti dhaga'amu, kabajamuu fi simatamuu qabu ta'uu isaa irratti mirkanaa'u akka qabu beeksisuu ni feena. Gama biraatiin hiriyaa koo kabajamuu bakka bu'aa Koofman cichaa fi hoggansa akka seerri wixinee kun waltajjiitti dhiyaate sadarkaa kanaaf ga'u gochuu isaaniitiif galateeffachuun fedha.
Adda dureedhaan wixinee dhimma Itoophiyaa kanarratti hojjechaa turan bakka bu'aan uummataa New Jersey irraa Chris Smith yeroo koreessanii dhimma kana dhiheessanitti akkana jechuudhaan jalqaban.
This resolution is like a mirror held up to the government of Ethiopia on how others see them.
Wixineen kun akka daawiteeti jedhan. Daawitee mootummaan Itoophiyaa warri alaa isa laalu qaamni biraan yookaan immoo qaamni mootummichaa ala ta'e itti isa arguu fi beeku keessatti arguu jedhan. Itti aansaniis bakka bu'aan kun Itoophiyaan nagaa addunyaa eegsisuu irratti biyya hariiroo wajjin qabnuu fi barbaachisummaa guddaa qabdu taatullee seera mirga dhala namaa cabsuun fi mirga lammiiwwanii molquun wanni mootummaan Itoophiyaa gochaati jiru sirii fudhatama wanna hin qabne ta'uusaa dubbatan.
I would note that the country reports on human rights practices couldn't be more clear put out by the U.S. Department of State and they cite serious human rights.
Gabaasichi seera mirgi dhala namaa cabsamu haalaan ibsee jira. Namoota lafumaa kaanii hidhu qaami nagaa eegumsaa biyyatti namoota ni ajjeesu ni dararu yookiin torcharii godhu mirgi walitti qabamuu fi yaada ofii ibsuu holqaniiru. Miseensota paartii mormituudhaa fi gaazexeessota sababaa ilaalcha siyaasaatiin ni sodaachisu ni hidhu. Himannaa irrattis ni banu.
Itti aansanis akka fakkeenyatti gabaasa ministeera haaja alaa United States tarreessan. Chris dabaluudhaanis gabaasa ministeera haaja alaa Ameerikaatiin bahisan hoo dubbistan gabaabumatti haalli jiru ammam akka hammaata ta'ee fi balaaleffamuu akka qabu ifaan agarsiisaa jechuudhaan koree dhimma isaan dhiheessan dhaggeeffatutti himan. Karoorri isaanis egaa koreen dhaggeeffachaa jiru kun wixinee seeraa Itoophiyaa laallatee akka mootummaan United States raggaasuu barbaadan kana markaap godhee yeroo itti aanutti manaaf akka dhihaatee sagaleen itti kennamu. Kana gochuu keessatti bakka bu'aan uummataa Chris wanni biraan akka fakkeenyatti fayyadaman keessaan biraan atleetii Oromoo humna nagaa Itoophiyaatiin dararaan irra gahee amma as United States keessa jiraatu.
Demso was a world-class track star. Who was tortured by the Ethiopian security forces in a way that made his ability to run.
Demson atleti bekamada sadarkaa addunyaatti fiigichaan kan beekame noonni nagaa eegumsaa Itoophiyaa torchera isa godhan miila saakin kotteessa akka deebee inni ittiin fayyadamnetti dararan kun jibba guddaadha akka yaada kiyyatti ilaalcha hammeenya mootummaan sun namoota qabiinsa mirga dhala namaa irratti isaan walii hin galle irratti raawwatu keessaa kun tokkodha. Dabsoo wajjin qobaattis haasa'eera. seenaan isaa baay'ee nama gaddisiisa.
Fakkeenya baay'ee kennanii waarratanii kun hunduu egaa hojii mootummaan mirga lammii kabaju godhuu mitisii jedhan. Christmas.
Is that we want individuals to be held accountable for gross violations of human rights in Ethiopia through appropriate mechanisms, including
gocha kana gocha mootummaa mirga kabaju godhu miti afaaniin wanni jedhu dhuguma akkasi sun faayidaa hin qabu. Gochaan argaa jirru sukkanneessaadha. Kanaafis namoonni gocha hammaataa kanarraa qooda qaban hundi akka gaafataman haala sirrii ta'een godhamuu qaba. Seera Global Magnitsky Act jedhamu fayyadamuu dabalate miseensonni koree kana wixnee kana deeggartan jedheen abdadhasi.
Global Magnitsky Actin seera bara 2012 Kongresiin Ameerikaa dabarse namoota biyya kamiyyuu addunyaarra jirurraa jechuudha dhiittaa mirga dhala namaarratti geechisan akka United States seenne fi dahoon godhanne dhorka seerri kun. Dabalees immoo qabeenyi namoota kanaa hambiyya alaas hambiyya ofii keessattis qaban akka saamsamu afaan Ingiliziitiin freeze akka godhamu gaafata seerichi. Anii fi gareen ani wajjin hojjedhu gargaara kiyya Greg yeroo duraatii bara 2005 Itoophiyaa erga dhaqne dabalatee dhugumatti mootummaan sun mirga dhala namaa bu'ura akka hin kabajne argineerraa akka kabajuufis yaalii hedduu gochaati turree jedhan. Kiriis Fixnaan bakka bu'aan uummataa godina Kaaliforniyaa wixineewwan dhihaatan hundaaf deeggarsa qaban ibsuudhaan jalqabanii bakka bu'aan uummataa Kiriismis dhimma Itoophiyaa keessaa gadi fageenyaan qoratanii xinqalanii haala bareedaadhaan dhiyeessu isaaniitiin galateeffamuu qabanii jedhan.
This is a corrupt regime that is also oppressive.
Mootummaan kuni malaammaltummaa hamaa keessa an jiru cunqursaa fi lammii ofii irratti kan garaa jabaatudha. Malaammaltummaa mootummichitti jiru kan gisa darbedha. Lammiiwwan United States qabeenyi isaanii mootummaa Itoophiyaa irraa saamameetu jira. Akkasis ta'ee mootummaan kun ijaa jabina qabu moo United States hariiroo gaarii wajjin akka qabdu barbaadu isaati. Qarshii caalaanis akka kennamuuf hawwa. Qabeenya lammiiwwan keenyaa saameeti. Ta'ullee ajjeechaa dararaa fi cunqursaa gita hin qabne mootummichi geessisaa jiru waan qabeenyaa lammiiwwan keenyaa saamuu fi hatuutiin walitti madaalamu miti. Dhiittaan mirga namummaa gaggeessaa jiru safuu mirga dhala namaa nuyi qabnu akka malee cabsa. Kanaafuu wixineen kun gara sadarkaa ittaanutti deemuudhaan deeggarsa koree kana argata jedheen abdadha.
Dhumarrattis erga miseensonni yaada dhiheessanii fixanii booda dura taa'aa Edroyes namni dhimma kana deeggartan ay jedhaayi jedhan hunduu ay kennaniif. Ani hin deeggarre jennaan tokkoo dhabame. Kanumaan egaa koreen sun mormii malee jechuudha dhimmichi gara sadarkaa itti aanutti akka darbu murteesse. Namoonni irratti hojjechaa turan hawaasni Oromoo, hawaasni Itoophiyaa kaanii fi akkasumas dhaabbileen mirga dhala namaa irratti hojjetan garaagaraa gammaduu isaanii ibsan. Dhimma kana laalchisee gama mootummaa Itoophiyaa irraa yaada jiru argachuudha. Yaaleen ani godhe har'aaf hin milkoofne. Hoon argadhe akka itti deebi'u gamanumaas hin beeksisaan sagantaa kiyya xumuraa ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessaa filannoo pireezidaantii Keeniyaa keessatti mormitoota bakka bu'uu kan dorgoman Raayilaa Odiingaa rakka ibsanitti caasaa kompiitaraa komishinni filannoo iccitii seenanii sagalee uummataa dogoggorsuuf shira guddaaf walirraan cinnee gaggeeffamaa jira jedhaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Kooriyaa Kaabaa waliin doorsisa wal waraansaa gaggeessaa yeroo jiran kanatti meeshaa nukileeraa Yuunaayitid Isteetsi qabdu yeroo ammaa kaduraarra daran jabaa fi humna guddaa akka qabu ta'uu har'a ibsan. Tiraamp har'a ganama dhaamsa tiwiitariin erganiin yeroo jalqabaa baatee amajjii keessa waajjira yeroon qabadhe ajaji jalqabaa kenne meeshaa nukileeraa qabnu fooyyessuuf bifa ammayyaan qindeessuu kan jedhu ture jedhu. Hojjetoonni waajjira qorannoo federaalaa yookaan kan FBI mana hoogganaa duula filmaata pireezidaantii Tiraamp duraanii dhuma baatii darbee sakatta'anii jiru. Kunis Raashiyaan deemsa filannoo pireezidaantii Ameerikaa kabara darbee keessa harka qabdiisa jedhu qorachuuf akka ta'e beekameera.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.